ensin aloitetaan sillä, että kun jahtiin lähdetään, niin sinne ei mennä koskaan mitään ottamaan, vaan niin kuin sanotaan, metsän tapio antaa mitä antaa. Ja tällä kertaa oli kyllä aika kitsaalla tuulella, eli ei nähty muuta kuin jälkiä kylläkin, mutta päivähän oli mitä hienoin. Ja sitten viikonlopun aikana kuitenkin oli metsästysseuroja, jotka saalistakin saivat. Et me aloiteltiin enemmänkin nyt sitten herättelemään näitä muita metsästäjäporukoita mukaan.
Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun olit villisikajahdissa mukana. Olet villisiä myös kaatanut.
Olen kaatanut, joo. Olen ollut ja oppinut myös sen, että sen takia se tulee tietyllä tavalla itsestään selväksi, että sinne ei mennä mitään ottamaan, kun olen ollut kyttäämässä tuntitolkulla. Eli on 4 vai 5 kertaa ollut semmoinen keskimäärin 6,5-7 tuntia odottamassa ja sitten viime syksynä loppukesästä niin sitten 12:30 aikaan yöllä tuli emakko hyvin tyypillisesti sitten 6 porsaan kanssa siihen ja sitten tyypillisesti myös niin 1 porsaan sain siitä ammuttua, että se on aika tyypillinen ehkä tämmöisen kyttäyksen lopputulos, mutta on sen verran olen ylpeä itsestäni, että hyvä laukaus ja eläin kuoli sillä lailla, niin kuin parhaimmillaan riista eläin kuolee kunnon laukauksella siihen paikkaan muutamaa sekuntia aikaisemmin tietämättä yhtään mitään.
Ihan kaikki metsästäjät ei voi kuitenkaan sanoa, että villisian olisivat kohdanneet, saati sitten kaataneet. Villisian porsas on semmoinen sulosen näköinen possu, mutta sitten emakot ja karjut, niin ne on jo isoja eläimiä. 150-200 kiloa, erittäin vankkarakenteisia. Minkälainen metsästettävä se on?
No sanotaan, että se ristaeläimenä on Suomessa tosiaan, niin kuin sanoit, niin on uusi. Eli kyllähän suomalaiset metsästäjät, jotka on oikein aktiivisia, niin on käynyt maailmalla muualla villisikoja ampumassa. Ja varsinkin tietysti Baltian maissa, joihin nyt ei kannata mennä, koska siellä on afrikkalainen sikarutto ollut ongelmana, niin sinne ei nyt tänä aikana kannata mennä. Mutta sikahan on ovella eläin ja varsinkin nämä emakot, jotka laumaansa suojelee, niin on sangen fiksua porukkaa, eli tämä kyttäysjahti, eli odotetaan tosiaan tunti tolkulla siellä hissukseen, että eläimet tulee paikalle, niin on kyllä tämmöinen kestävyyslaji ja Suomessa on aika vähän harrastettu sitten tämmöistä ajojahtia, josta nyt ensimmäisen kerran minullakin oli sitten kyllä kokemusta perjantaina ja tämmöinen ajojahtihan ei esimerkiksi sitten taas tuonne itärajalle sovi ollenkaan rajamuodollisuuksia ja sen takia, ettei koirat mene sitten rajan väärälle puolelle, mutta se on uusi metsästysmuoto, näin myös tuo Metsästäjäliitto on omalta puoleltaan sitä viestittänyt ja siihen pyrittiin nyt kannustamaan sitten porukkaa aktiivisesti mukaan.
Tässä levitettiin samalla tietoutta tästä tavasta metsästää, mutta se afrikkalainen sikarutto, se on yksi syy, minkä takia myös tässä jahdissa oltiin ja siitä haluttiin siis kertoa. Se villisikojen pelataan levittävän tätä tautia ja niin kuin sanoit, niin Virossa se on jo ihan todellinen ongelma. Miten iso riski se on Suomessa?
No kyllähän se riski on kaikissa näissä maissa, joilla rajanaapurina olevassa maassa on tautia todettu. Eli 2014han se oikeastaan aktivoitui täällä Pohjois-Euroopan alueella nimenomaan Baltian maissa ja nyt sitä on Puolassa ja Romaniassa ja myös Tsekissä tällä hetkellä. Ja nimenomaan se alkoi sillä, että se on villisiassa ja se on tullut tuolta idästä päin, eli villisikojen mukana kärsästä kärsään tarttumalla ja se on vielä siitä inhottava virus, että se säilyy siellä ympäristössä sangen hyvin, ettei tarvitse edes sitä suoraa kontaktia siihen villisikaankaan. Eli sen takia esimerkiksi nämä villisikalihatuotteet on kaikki ehdottoman kiellettyjä, että niitä ei pidä tuoda, koska se voi säilyä esimerkiksi pakastetussa villisialihassa jopa vuosien ajan. Et riski on olemassa ja siihen liittyy se, että tämä meidän oma villisikamäärä halutaan pitää mahdollisimman pienenä, jotta se riskin määrä vähenisi ja sitten jos niin hirveä tapahtuma olisi, että se tauti tänne tulisi, niin me saataisiin myös nopeammin kitkettyä se pois kuin esimerkiksi Baltian maissa, jossa eläinmäärät on ollut valtavan suuria, niin se metsästäminen, kun se on noin vaikeaa, niin silloin sen taudinkin kitkeminen sieltä pois on paha juttu. Eli mun oma kantani on aina ollut se, että ennemmin metsästetään terveitä eläimiä ja pidetään se eläinmäärä sopivana, kun tuodaan tämmöinen virustauti, joka on tappava ja aiheuttaa kärsimystä, on kyse villisiasta, luonnoneläimestä tai tuotantoeläimestä, niin pidetään kaikin keinoin se pois Suomen alueelta.
Mikä mahtaa olla se riskiraja, kun nyt siis puhutaan noin 3500 kannasta, niin osataanko arvioida, että missä se nousisi jo isoksi riskiksi?
No semmoista absoluuttista lukua ei kyllä ole olemassakaan. Et mehän tehtiin 2014 tosiaan, kun tämä tilanne aktivoitui, niin silloin yhteistyössä metsästäjien kanssa semmoista arviota, jonka tähtäimenä on aina se, että puolitettaisiin se määrä. Eli nyt mun toiveeni on se, että kaikki nämä uudet tuota porsaat, mitä tulee, niin me pystyttäisiin ne aina sitten metsästyskautena tuota ampumaan pois, että se määrä ei kasvaisi. Eli toivon, että tämän nykyisen nyt Luonnonvarakeskuksen arvion yläpuolelle ei mentäisi, vaan nimenomaan pystyttäisiin metsästämällä sitä määrää pitämään tiukasti kurissa.
No Jaana Husu-Kallio, mitä tapahtuisi, jos rutto leviäisi tänne?
No ensiskin tietysti, kun kyseessä on tappava tauti, niin sen on katastrofaalinen näille eläimille, kärsimystä eläimille. Ja sitten tietysti se riski, että se leviäisi näihin kotisikoihin, mitä on tapahtunut valitettavasti kaikissa Baltian maissa ja Puolassa, samaten muun muassa ja Romaniassakin. Niin silloin oma vaikutus tietysti siihen, että siellä joudutaan tosi rajuihin toimenpiteisiin sen taudin pois kitkemiseksi. Ja sitten, kun tauti on niin pelätty ja sianlihan kanssa tehdään aika paljon maailmanmarkkinaa, niin kyllä nämä uudet juuri avautuneet maailmanmarkkinat sitten suomalaisenkin sianlihan osalta olisi sitten nopeasti historiaa ennen kuin kunnolla vienti on edes alkanutkaan. Eli esimerkiksi Puolan osalta niin Kiina laittoi kyllä heti rajat kiinni, koska eivät he halua maailman suurimpana sianlihan tuottajana myöskään riskeerata sitten sitä omaa tuotantoaan, että tämä virus ja siihen liittyvä tauti on hyvin pelätty myös osana, voisi sanoa, elintarvikkeiden kautta tapahtuvaa maailmankauppaa.
Eli se on sianlihatuotannolle kertakaikkinen katastrofi, jos se tulee.
Se on katastrofi. Kyllä se ainut, jos joku hyvä puoli tästä viruksesta pitää niin kuin löytää, niin se on se, että se on vain sikojen tauti. Eli se ei tartu muihin eläimiin eikä myöskään ihmiseen.
Miten verenvuototauden kantajan, siis afrikkalaisen sikaruton kantajan, voi tunnistaa vai voiko mitenkään?
No kyllä se käytännössä tunnistetaan vain laboratoriotuloksin ja sitten tietysti kuoleman jälkeisen tutkimuksen kautta, asiantuntijoiden kautta, että elintarviketurvallisuusvirasto meillä on sitten se taho, joka määrittää sen taudin. Eli sitä varten näitä näytteitä otetaan myös näistä ammutuista villisijoista, vaikka ne olisivat terveitäkin, niin meillä on hieno järjestelmä, kiitos vaan metsästäjäkuntamme, jolla me saadaan näitä näytteitä tutkittavaksi. Eli sillä vaiheessa, että jos se tauti olisi vielä vaikka itämässä vähän samalla lailla kuin flunssakin ennen kuin ne oireet tulee, niin me pystyttäisiin siitä vaiheesta jo sitten tauti saamaan niin sanotusti kiinni.
No jos sellainen tapaus löydettäisiin Suomesta, niin mitä se tarkoittaisi?
No se tarkoittaisi nimenomaan sitä, että sitten alkoisi oikeastaan Euroopan yhteisön yhdessä sopimien lainsäädäntöpuitteiden kautta tämmöisten rajoitusalueiden määritteleminen. Ja sitten jos sillä villisika-alueella sattuisi olemaan vielä sitten näitä kesysikoja, niin se on aina aikamoinen ruljanssi myös sen lisääntyneen näytteen oton kautta. Mutta kaikkein parastahan tässä työssä on se, että ennaltaehkäisy on aina sekä halvempaa että fiksumpaa kuin sitten ne toimenpiteet. Eli sen takia nämä keskitetyt ja tiivistetyt villisikajahdit, mutta myös se bioturva, eli ne, miten meillä sitten sikatilalliset suojaavat omat tilansa niin, että sinne tämä virus ei pääse. Se on ensiarvoisen tärkeää.
Voiko Suomesta nimetä mitään riskialueita, mitkä olisi erityisen alttiita tai joita seurataan tarkemmin?
No itse asiassa se ei välttämättä ole niin. Ensin me ajateltiin sitä, että se on varmaan tuo itäraja juuri, koska ne villisijathan tulee sieltä Venäjän puolelta, mutta nyt tällä hetkellä se taudin painopiste on tuolla etelämpänä, eli se on Suomenlahden eteläpuolella. Eli venäläisten kanssa me on tietoja vaihdettu ja ei vuoden 2012 jälkeen, niin tuolla Leningradin alueella ei ole Venäjällä ollut eikä Karjalassa ollenkaan, että se ei ole onneksi se myöskään Venäjän puolella näissä villisijoissa täällä pohjoisessa. Eli siihen nähden voisi sanoa, että se suurin riski ei tässä ole se juokseva villisika itsellään, vaan ihminen, joka tuo saastunutta lihaa tai tuo sen tavaroissaan, vaatteissaan, mukaan lukien omissa eväissään, on se sitten rekkakuski, joka tulee vaikka sieltä Venäjän rajalta, tai on se sitten Viron laivalla tuleva henkilö, joka on sitten ollut tämmöisen tarttuvan materiaalin kanssa tekemisissä, että ihminen on se suurin riski tässäkin asiassa.
Metsästysturismillehan tämä tarkoittaa sitä, että siinä täytyy olla erittäin tarkkana.
No se on erittäin ihan itsestäänselvä asia ja sen takia niin minä kannustan nyt kaikkia, että jos teitä villisian metsästys kiinnostaa, niin nyt kannattaa olla täällä Suomessa aktiivinen ja päästä mukaan villisikajahtiin täällä, että ei kannata lähteä missään tapauksessa, ei nyt tosiaan Baltian maihin tai Puolaan.
Afrikkalainen sikarutto ei ole meillä vielä ongelma, mutta tämä villisika on aikamoinen epeli noin muutoinkin liikkuessa. Jaana Husu-Kallio, mitäs muuta haittaa siitä nyt voi olla? Puutarhoissa se taitaa viihtyä, perunapellot.
Näinhän se on jo. Villisikahan, niin kuin sikakin, niin se tonkii mielellään ja se on jostain syystä erittäin kiintynyt kuminapeltoihin ja perunapelloissa vierailee. Ja kyllähän se tosiasia on, että puistoissa, me on nähty nyt jo Berliinissä, että niitä löytyy puistoissa. Mä olen nähnyt Baltian maissa, minkälaista tuhoa ne on viheralueella aiheuttanut. Eli silloin, kun määrät ovat liian suuria ja silloin minun mielestä, kun eläimet tulee myös sellaisille alueille, joihin ne ei kuulu, niin ne aiheuttaa kyllä haittaa. Ja sitten tietysti myös liikenteessä, että voisi sanoa, että sekä tähän ympäristöön liittyen että liikenteeseen ja se, mikä on ehkä, mikä ei aina tule mieleenkään, niin villisika, kun on kaikki ruokainen, niin näin olemme Saksasta kuulleet, että se on vaikuttanut myös luonnon tasapainoon sillä, että ne on syöneet näitä metsälintujen pesiä, eli sitä kautta sillä on, voi olla niin epäsuotuisa vaikutus muuhun riistaluontoon ja ennen kaikkea varmaan sinne lintuihin.
Otetaan tuo liikenne vielä erikseen, koska tämä villisika kolarien määrä, se on noussut ihan selkeästi. Vuonna 2016 alle 20, mutta sitten jo 2017 kymmenkunta enemmän, niin miten arvioisit tätä vaaraa liikenteen kannalta?
Ihan varmasti se on lisääntyvä vaara. Se on selvä, eiköhän se ole ihan selvä, että kun niiden eläinten lukumäärä kasvaa ja nehän liikkuu aika paljon, varsinkin nämä, näin olen ymmärtänyt, nämä karjut, jotka etsii uutta laumaa itselleen, niin ne liikkuu paljon ja nehän on kaikkein vaarallisimmat, koska ne on kaikkein suurimpia. Mutta kyllä se ihan niin kuin peurapuolella tai hirvipuolella, niin kun eläinmäärät kasvaa, niin ne riskit myös liikenteessä valitettavasti kasvaa.
No miten tämä villisika pärjää Suomen oloissa?
No perinteisestihän se ei oikein pärjännytkään, eli mä olen itse eläinlääkäri ja silloin 80-luvulla, kun näissä tarttuvien eläintautien kanssa rupesin touhuamaan myös näiden sikaruton ja afrikkalaisen sikaruton kanssa, niin mä muistan sen, että oli uutinen, kun löydettiin Suomenlahden rannalta kuollut villisika, joka oli hukkunut, tai löydettiin yksittäisiä eläimiä ja puhuttiin sitten, että vau, meillä on 100 eläintä, eli kylmät talvet ovat tehneet tehtävänsä.
Tämä talvi on hyvä.
No tämä talvi on erittäin hyvä, eli nyt aktiivisesti vaan metsälle jahtiin ja sitten muuten pakkanen tekee tehtävänsä, mutta tietysti sitten kun Suomessa riistaa ruokitaan, niin kyllähän ne villisiat löytää ne ruokintapaikat ja se mikä nyt on tärkeää tällä hetkellä, että niitä ruokintapaikkoja villisikoja varten käytetään nimenomaan ampumiseen. Niitä ei käytetä kannan kasvattamiseen.